No šodienas būs stāvēt atstāties ierobežojumi visu distanču garumos. Abās ielas pusēs noteikti jāievēro ceļzīmes, jo ceļu policija skatīsies. Vislielākie ierobežojumi būs Dzintara prospekts, posmā no Būzura prospekta līdz Turaidu ielai, tad Turaidu iela posmā no Dzintara prospekta līdz Meža prospektam. Attiecīgi Meža prospekts visā garumā no Turaidu ielas līdz Oskara Kalpaka prospekts līdz Vikinga ielai, Vikinga iela līdz Jūrnieka ielai, Jūrnieka iela līdz Būzura prospektam, Būzura prospekts līdz Dzintara prospektam. Visā trases garumā būs stāvēt atstāties ierobežojumi.